Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Darko Šarić u Crnoj Gori, izjavio tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. MUP počinje istragu o finansijskim malverzacijama saradnika vladike Artemija. Nastavlja se suđenje Urošu Mišiću. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u poseti Kragujevcu. U napadu maoista u Indiji poginulo 24 policajca. Do kraja dana oblačno, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li Srbija može biti lider u regionu, kako to sve češće najavljuju domaći političari Vladimir Gligorov i Damir Grubiša.
Nije to ambicija, to je više neki vid kolektivne terapije za izgubljeni osjećaj veličine.
Sve koncepcije o lideru u regiji su zapravo deplasirane i one su zapravo staromodne. Tako da ni Hrvatska, ni Srbija, ni bilo koja druga zemlja ne može se kititi tim ocjenama lidera u regiji.
Uz dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu na ulicama grada povampirio se upravo fašizam.
Neonacistička organizacija poziva se na Ljotićevo nasljeđe www.bosnacenter.com, a kao što smo vidjeli, takva grupa postoji u Mostaru. Kažu da su imali vidljivo istaknuta neonacistička obilježja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević kaže da informacije govore da se Darko Šarić, osumnjičen za šverc kokaina, nalazi u Crnoj Gori. Prema vrlo ozbiljnim procenama, za njega je i najlakše da se u ovom trenutku krije na području te zemlje, tako da se ova mogućnost nikako ne može isključiti, rekao je Radisavljević. On je naveo da ima više različitih i još nepotvrđenih informacija i da se svaka od njih proverava. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije danas bi trebalo da započne istragu o financijskim malverzacijama najbližih saradnika vladike Raško-Prizrenskog Artemija. Srpska pravoslavna crkva je u nedjelju policiji prosledila dokumentaciju. Najvećim delom reč je o krupnim zloupotrebama novca dobijenog u humanitarnoj akciji putem SMS-a, od koje je prilog bio namenjen gladnima na Kosovu. Artemijev najbliži saradnik, protosinđel Simeon Vilovski, je taj novac koristio u privatne svrhe, pa je između ostalog povezao sebi staž uplativši 700.000 dinara, saznaje list Blitz. Danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje Urošu Mišiću zbog napada na žandarma Nebojšu Trajkovića na utakmici Crvena zvezda Hajduk iz Kule 2. decembra 2007. godine. Na čelu sudskog veća ostao je sudija Velimir Lazović, koji je Mišića na prvom suđenju sudio na 10 godina zatvora. Na ovom suđenju okružni sud bi trebalo da utvrdi da li je navijač Crvene zvezde hteo da upaljenu baklju ugura u usta Trajkoviću i onda izvuče zaključke o pokušaju ubistva za koje se tereti. Članovi misije Međunarodnog monetarnog fonda sa ministrom ekonomije Mlađanom Dinkićem putuju danas u Kragujevac. Na vezi je naš dopisnik Branko Vučković. Branko, kakav je plan posete i zbog čega MMF odlazi u Kragujevac?
Pa, današnja poseta Kragujevcu upriličena je da bi se članovima pregovaračkog tima MMF-a predstavili efekti Fiatove investicije u kragujevačku fabriku automobila. Najavljeno je da će pored ministra Dinkića sa članovima misije MMF razgovarati direktor Fiata automobili Srbija Giovanni De Filippis i gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović. Oni će očigledno imati čime da se pohvale predstavnicima MMF-a, jer je italijanski Fiat do sada u kragujevačku fabriku investirao 100 miliona evra i zaposlio prvih 1000 radnika. Nakon posete kragujevačkoj fabrici automobila, ministar Dink će odvesti goste u vinariju Radovanović u Krljevu kod Velike Plane, gde će im se na radnom ručku priključiti i guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić. Ivo?
Vučko, hvala na ovim informacijama, opširnije u svakom slučaju u našoj emisiji u 14 sati. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić najavio je da će danas biti otvorene ponude za izgradnju 110 km severnog kraka koridora 10 od Novog Sada do Horgoša i od Subotice do Kelebije, kao i da je na tom međunarodnom tenderu dokumentaciju preuzelo 30 firmi. Mrkonjić je rekao da u podne ističe rok za podnošenje ponuda i da ima naznaka da će domaća preduzeća konkurisati kao konzorcijum. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić potvrdio je u sudnici Haškog tribunala da je on zajedno sa vrhom vojske Republike Srpske u leto 95. godine doneo odluku o napadu na Srebrenicu. Za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini rekao je da ih, citat, nisu naredili komandanti, naredio ih je bes. Delegacija Američkog kongresa koju predvodi kongresmen Earl Promey razgovarala je u Sarajevu sa visokim predstavnikom Valentinom Inskom. Insko je američkoj delegaciji predstavio ozbiljne prepreke u reformama čije bi sprovođenje poboljšalo tešku ekonomsku situaciju u zemlji i vratilo Bosnu i Hercegovinu na put euroatlantskih integracija, saopšteno je iz OHR-a. U napadu maoističkih pobunjenika na bazu policije na istoku Indije poginulo su 24 policajca. Oko 20 pobunjenika na motociklima otvorili su vatru na policajce i bacili bombe, što je izazvalo požare u bazi Shilda koja se nalazi jugozapadno od Kalkute, glavnog grada države Zapadni Bengal. Troje dece poginulo je na Haitiju kada se u gradu Cap Haitien srušila jedna škola, rekao je portparol Crvenog krsta na Karibskom ostrvu postradalom u katastrofalnom zemljotresu. Prema rečima portparola, deca su bila u školi kada je oko podneva počeo da se ruši jedan od njenih zidova. Kako su rekli zvaničnici, oblasti Cap Haitiena zahvatile su snažne kiše kao i jedan manji zemljotres, ali uzrok urušavanja škole još nije poznat. Štab ukrajinske premijerke Julije Timošenko, koja je poražena na predsjedničkim izborima, danas će sudu podneti zahtjev da se ponište rezultati izbora, rekao je njen saradnik. Odlazeći ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko pozvao je sud da brzo i pažljivo ispita navode Julije Timošenko da bi mogla da se izvrši legitimna primopredaja vlasti. Međunarodni posmatrači, među kojima i OEPS, ocenili su da su izbori bili slobodni i pošteni, a brojni svjetski lideri čestitali su Viktoru Janukoviću na pobjedi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se braći Šarić i novim informacijama koje je izneo specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević da je Darko Šarić osumnjičen za šverc kokaina u Crnoj Gori. Profesor Pravnog fakulteta Union Bogoljub Milosavljević.
Pretpostavljam da je nekakva informacija o tome bila na raspolaganju gospodina Radosavljeviću kad je to izjavio. Crna Gora jeste objektivno jedno od mjesta gdje bi on mogao da se skriva. To je samo jedna od pretpostavki, nažalost nekakve realne elemente te pretpostavke ne znamo, to bi se tek doznalo kasnije, jel, u postupku kada on bude jednog dana uhapšen, kad se bude vodio u postupak. Zbilja se radi o jednoj veoma velikoj kriminalnoj organizaciji koja ostvaruje enormno visok profit i takve organizacije sigurno da imaju zaštitu nečiju kada rade. Interpolova poternica je raspisana, ona obavezuje svaku zemlju, članicu Interpola pa i Crnu Goru da po toj poternici postupi, da uhapsi osobu ukoliko je nađe, naravno. Šarić je naime državljanin Srbije, jel, koliko se o tome zna, a ne i državljanin Crne Gore, mada mu je crnogorsko državljanstvo kao obećano ukoliko se odrekne srpskog. To je sad neki moment koji bi možda mogao tom ekstradicijnom postupku na neki način da utiče na malo odugovlačenje, eventualno možda i na neku drugačiju odluku, ukoliko bi bio uhapšen, naravno.
Sa Pravnog fakulteta Union, Bogoljub Milosavljević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I u nastavku emisije o kriminalu, ali unutar Srpske crkve, istraga o finansijskim malverzacijama koju nakon Srpske pravoslavne crkve počinje i policija i razrešenje vladike Raško-Prizrenskog Artemija bile povod za nedavnu tuču u manastiru Gračanica. Na incident je reagovao i novoimenovani episkop, administrator Raško-Prizrenske eparhije Atanasije Jeftić, koji je poručio da je nasilno provaljivanje u manastir bunt protiv Srpske pravoslavne crkve. Vladika Artemije ne može se braniti stvaranjem paracrkvenih grupica, parasinagoga, koje prete ne samo jedinstvu eparhije, već i cele Srpske crkve, ocenio Atanasije. Razrešeni vladika Artemije nije se oglasio povodom incidenta u manastiru. Opširnije Miloš Teodorović.
Tuča u Gračanici. Monasi u mantijama padaju na beton od raščupanih gole glava, prizore koji se vrti po ovdašnjim medijima. Iako šokantan, teolog Dimitrije Kalezić podsjeća da ovakve slike u istoriji hrišćanstva nisu retkost.
Recimo vi sporovi i koloborački, kad su cara Konstantina nazvali džubretom vizantijskog.
U slučaju Srpske pravoslavne crkve trenutno aktuelni zaplet vrlo je ovozemaljski i odnosi se na ono što su crkvene finansijske provere utvrdile o zloupotrebi sredstava namenjenih za obnovu kosovskih manastira. Vladika Artemije prvi je sa kojim se suočava pre mjesec dana izabrani patrijarh Irinej u namjeri da crkvu oslobodi sumnje koje je kompromituju. Bivši prodekan teološkog fakulteta Dimitrije Kalezić o tome zbog čega se nije počelo ranije.
Tu je teže malo odgovoriti, ne može niko odgovoriti osim onoga ko ima uvid u razne zaključke, sjednica, odluke neke i tako dalje.
Da se ne radi o pukom talasanju, vrh SPC dokazat će ukoliko Artemije ne bude jedini crkveni čelnik čiji će se rad staviti na proveru. Na udaru bare medija do sada su bili i vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije nakon što je javnosti pokazana njegova luksuzna rezidencija ukrašena pozlaćenim ukrasima, veruje se i sa džakuzijem. Crkva će se možda izjasniti i o optužbama za pedofiliju protiv vranjanskog vladike Pahomija, kao i o štrajku glađu, to jest pokušaju samoubistva što hrišćanstvo zabranjuje, vladike Mileševskog Filareta. Ukoliko novi patrijarh krene redom u SPC-u bi se mogao formirati blok spreman na otpor. Već u slučaju Artemija takvu mogućnost naslučuje i verski analitičar Mirko Đorđević.
Ja čak mislim da je patrijarh Irinej sa sinodom, a on je predsjedavao sinodu, povukao ovaj potez samo zato da bi se izbegao raskol u crkvi, ali da i vladika Artemije neće mirovati.
Da se sa pretnji može lako preći na delo, dalo se uveriti u subotu popodne ispred patrijaršije u Beogradu.
Justine Bogomudri, moliti sa
mirnim protestom pristalice desno-ekstremističkog obraza i garde cara Lazara solidarisale su se sa razrešenim vladikom. Lider garde, koja svojevremeno je pretila i ratom za Kosovo, Hadži Andri Milić, objašnjava kako veruju Artemiju zato što se opire pritiscima koje nameću po njegovom mišljenju međunarodni predstavnici na Kosovu, Evropska unija i Vatikan. Procenjuje da će Artemije ići putem formiranja paralelnog sinoda.
Da li je to vaš utisak ili imate informacije iz kruga oko vladike Artemije?
Ne, vladika Artemije to nije želja da se to desi, ali se tako nameće. Sve će se desiti.
Ukoliko se vladika Artemije odluči za separaciju, bit će to ključni moment u karijeri čoveka koji je od političkog distanciranja odustao još u vreme kada se javno usprotivio Miloševiću, ali je u deceniji po padu diktature skliznuo u sve dublje nacionalizam. U aferu sa rekonstrukcijom od strane albanskih ekstremista oštećenih manastira uleteo je i zato što nije pristao da radove koordiniraju UNMIK i kosovske institucije, sa čim se 2005. složio i pokojni patrijarh Pavle, javno je kritikovao predsjednika Borisa Tadića čak i što oružjem ne brani Kosovo, a pre dve sedmice pridružio se Vojislavu Koštunici i Šešeljevim radikalima u otporu planu Pitera Fejta za integraciju severa Kosova. O svemu Mirko Đorđević.
Za vreme Koštuničinih mandata kao predsjednika vlade ogromna su sredstva davana eparhiji, pokrića sada nema i postoje tu i učesnici ove afere, ali boga mi i politički saučesnici, i to je ono što bi sad trebalo da se rasplete.
Aktuelne političke elite jasno su stavile do znanja gde vide svoje saveznike u crkvi. Gračanicu je dva puta za Uskrs i Božić zaobišao Boris Tadić i otišao u Visoke Dečane.
upućujem poruku mira, ne samo mojim sunarodnicima.
A isti manastir, proslavljen po svojoj toleranciji, posebno pokazanoj u toku rata, posjetio je i američki potpredsjednik Joseph Biden.
Thank you for your humanity and...
Za desničare, prisustvo ovih ljudi u Visokim Dečanima signal je kojoj crkvenoj struji bi trebalo da se priklone. Hadži Andri Milić.
Nemamo mi ništa protiv pojedinaca vladika, ali su oni ucijenjeni nekim drugim svojim prethodnim radnjama koje su imali s njima i sad bato ono što si primio moraš da sprovedeš. Šta to znači? Znači sve donacije koje su oni dobili sad moraju da to ili plate ili vrati ili da nešto odradi.
Na čelo nosioca ovakvih stavova mogao bi stati vladika Artemija, a da li će tako i biti zavisit će od njegove spremnosti da svoje neslaganja ne boji samo teološkim nego pre svega političkim bojama. Ponovo Mirko Đorđević.
Vladika Artemije su sprotivio temeljnim načelima državne politike koju personifikuje šef države Boris Tadić. I to je moralo pući, oko toga se i lome koplja, a vi znate da je vladika Artemije dao za posljednjih godinu dana desetak izjava u kojima predsjednika države zbog njegove proevropske orijentacije naziva izdajnikom i veleizdajnikom.
Pri čemu takve poruke stižu sa Kosova, prioritetnog pitanja srpske politike, što je razlog zbog kog je problem vladike Artemija verovatno i najneprijatniji u državno-crkvenim odnosima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Darko Šarić u Crnoj Gori izjavio tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. MUP počinje istragu o finansijskim malverzacijama saradnika vladike Artemija. Nastavlja se suđenje Urošu Mišiću, delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u Kragujevcu. U napadu maoista u Indiji poginuo 24 policajca. Do kraja dana oblačno, temperatura do 10 stepeni. U nastavku emisije istražujemo da li Srbija može igrati ulogu lidera u regionu. Da li je takvu vide na važnim adresama u Briselu, Vašingtonu i Moskvi? A šta o tome kažu susedi? Istraživala je Branka Mihajlović.
Da li Srbija, koja je trenutno zavađena sa gotovo svim susedima, sa Crnom Gorom, Hrvatskom, koja se klacka nekad manje, nekad više uspešno između Banja Luke i Sarajeva, koja nosi, kako neko reče, u torbi težak prtljak srebreničkog genocida, može da bude predvodnik regiona koji je balast u ujedinjenoj Evropi, Srbija koja je ekonomski slaba, koja na evropskom putu kaska za nekim od suseda. Ista ta Srbija prošle godine je međutim bila domaćin i ruskom predsjedniku Medvedevu i uticajnom američkom potpredsjedniku Bajdenu. Istu tu Srbiju umeju strani zvaničici da nazovu liderom. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije.
Oni su spremni da Srbiju zovu liderom s obzirom da vide da to godi i da je od koristi srpskoj vlasti u smislu podrške u javnosti, ali u načelu Evropska unija očekuje od Srbije pozitivnu ulogu u Bosni i na Kosovu. To je otprilike sve gde se svodi, na što se svodi očekivanje Evropske unije kad je reč o regionalnoj politici Srbije.
Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Šaćir Filandra, svestan koliko uticaja Beograd ima i na dešavanja u današnjoj Bosni i Hercegovini, prepoznaje da se uticajni zapad okreće Beogradu očekujući od njega presudne korake ka stabilizaciji tog dela Evrope.
Sasvim je evidentno da Srbija postaje predmet pažnje međunarodnih institucija kako zapadnih tako i istočnih nacionalnih sila, da se njena geopolitička vrijednost znatno povećava na recimo uštrb jedne Hrvatske gdje smo mi imali, kad govorim sa aspekta Bosne i Hercegovine, određena očekivanja da će Hrvatska postati lider u demokratizaciji regiona, što se objektivno nije desilo. Sada se akcenat u izvjesnom smislu prebačuje na Beograd i na Srbiju i tu su određeni pomaci u pozitivnom smislu sasvim prisutni.
To je uloga, smatra sarajevski profesor Šaćir Filandra, koju Beograd može da doigra, ali uslov za to je drugačija demokratska Srbija. E tu on vidi problem.
Još je upitan demokratski kapacitet toga društva i te države da zauzme recimo jednu poziciju kakva je kroz povijest često pozitivnu poziciju imala.
Damir Grubeša, profesor Zagrebačkog fakulteta političkih nauka, kaže:
S
sve koncepcije o lideru u regiji su zapravo deplasirane i one su zapravo staromodne. Tako da ni Hrvatska, ni Srbija, ni bilo koja druga zemlja ne može se kititi tim ocjenama lidera u regiji, jer zapravo lidera više u tom smislu i nema.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije kaže da objektivno o liderstvu na Balkanu ne može biti ni reči. Na pitanje kako razume tu ambiciju srpskog rukovodstva, naš bečki sagovornik kaže:
nije to ambicija, to je više neki vid kolektivne terapije za izgubljeni osjećaj veličine.
Posle nove godine imali smo jednu kontratužbu, jednu kondicionalnu ratnu pretnju, jednu najavu referenduma, jednu ponovljenu demarkaciju granica, jedan bojkot inauguracije, dva uspostavljanja diplomatskih odnosa, jedno povlačenje ambasadora na konsultacije, jednu neuspešnu naplatu kirije, jedan tajni plan u radnoj verziji. To je slika odnosa Srbije i suseda ponuđena u jednom od ovdašnjih nedeljnika. Liči li vam to na sliku zemlje lidera? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Uz dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu, na ulicama grada povampirio se upravo fašizam. Grupu mladih ljudi koji su pokušavali da uklone neofašističke poruke ispisane na antifašističkim spomenicima, napali su neki drugi mladi ljudi koji očigledno nisu savladali prvu lekciju iz čitanke Savremenog svijeta, beleži Tina Jelin.
Napadom huligana Robert Jandrić, predsjednik neformalne grupe građana Kreaktiva, nije iznenađen. U gradu fizički odvojen je škola, ulica koje nose nazive po fašističkim ideolozima i u kojem se antifašistička tradicija ignoriše ili prešućuje, nešto slično bilo je očekivano.
I zašto gradske vlasti Mostara ne obilježavaju dan oslobođenja, nije ni to slučajno. Naravno, zato što oni ne dijele antifašističko nasljeđe.
Jandrić upozorava kako Mostar jeste specifičan grad, ali ne jedini u Bosni i Hercegovini u kojem je zabilježena pojava antifašistički i nacistički obilježja, ali i organizacija.
Evo, ja pozivam da potražite svi na Googlu Nova Zora Prijedor, neonacistička organizacija, poziva se na Ljotićevo nasljeđe, www.bosnacentar.com, to su takozvani bosanski pokret nacionalnog ponosa kao neka vrsta bosanske nacionalsocijalističkog pokreta u nastajanju, a kao što smo vidjeli jučer, takva grupa postoji u Mostaru, kažu da su imali vidljivo istaknuta neonacistička obilježja.
Za većinu građana Mostara pojava fašističkih grafita stvari kućnog odgoja i naobrazbe, koju djeca u školi nemaju. U mostarskoj policiji dodaju odraz društva u kojem živimo. Iako su istražne radnje pokazale da su i posljednji incident skrivili maloljetnici, Srećko Bošnjak iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona naglašava.
A mogao bi kazati čak i političke stranke da bi mogle ključnu ulogu odigrati u tome da se to događa ili ne događa. Nažalost, 2010. godine, ako govorimo o koketiranju sa fašizmom, mislim da je to žalosno.
Devastirano partizansko spomen groblje i svastike na fasadama škola uobičajena su slika grada Mostara. Natpise poput "Ubij Židova" koji su prošle godine osvanuli u centru grada, niko od političara nije osudio. Erna Cipra, predsjednica židovske općine Mostar.
Ja 6 mjeseci nisam prolazila preko Bunurskog mosta, jer je krupnim slovima lakirano pisalo "gaze židove".
U gradu koji je pretrpio velike ratne tragedije, ispisivanje antisemitskih i profašističkih poruka za neke je neshvatljivo. Za Radmila Andrića, člana Sabnora, očekivano. Andrići su otac i bliža porodica nastradali u nacističkim i ustaškim logorima, također mišljenja da je krajnje vrijeme da se vladajuće politike izjasne na čijoj su strani.
U ovome gradu u kome je pobijeno 1700 nevinih građana Mostara, danas njihovi krvnici nose ime, ulice nose njihova imena. Ja bih recimo otvorno pitao neke tu gospodu iz tih stranaka, jesu li oni fašisti, neofašisti ili su demokrati?
Bez obzira na sve navedeno, utješno zvuči da Mostar 2010. ipak ima mlade ljude poput članova Kreaktive koji dolaze iz svih naroda i koji su prepoznali značaj antifašizma. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na nakon što je država angažovala kompaniju Simpo u drvnom kombinatu Kopaonik u Kuršumliji, jutros je ponovo na posao vraćeno oko 60 radnika koji su počeli proizvodnju u jednom od pogona fabrike. Prethodno su radnici protestovali dve nedelje prošlog mjeseca i tražili upravo da se pokrene proizvodnja i da se vrate na svoja radna mjesta. Ministarstvo ekonomije najavilo je da će investirati između 8 i 10 miliona evra za pokretanje proizvodnje u pogonima ove fabrike, javlja Miloš Ivanović.
Jutro se u jednom od pogona drvnog kombinata Kopaonik u Kuršumliji obnovljena proizvodnja nakon što je pre dve godine u ovoj fabrici, koja je neuspešno privatizovana, bez posla ostalo oko 1000 radnika. Radnici ove fabrike su tokom prošlog mjeseca protestovali gotovo dve nedelje blokirajući magistralni put Niš-Priština. Nakon toga Ministarstvo ekonomije angažovalo je vransku kompaniju Simpo kao strateškog partnera, koja je preuzela da obnovi proizvodnju u pogonima ove fabrike drvne industrije. U pogonima Pilane u kombinatu Kopaonik na posao se vratilo oko 60 radnika. Oni ističu da su zadovoljni što su ponovo nakon dve godine počeli da rade i nadaju se da će moći da obezbede egzistenciju za sebe i svoje porodice.
Sam ja čisto nisam mogao da poverim da će to da se desi, ali vidim sada je sve krenulo kako treba. Pa ja mislim da je ovo pravi potez za ovaj jug Srbije, da nešto krene da se radi.
Ovo mnogo znači, na primjer, zato što su ljudi uopšte bez posla bili dugo bez novca.
Prema najavama Ministarstva ekonomije, obnavljanje proizvodnje u kombinatu Kopaonik biće uloženo između 8 i 10 miliona evra. Na posao bi trebalo da se vrati oko 400 radnika kada se izvrši rekonstrukcija u pogonima ove fabrike, koja je zapošljavala više od 1000 radnika pre nego što je izvršena neuspješna privatizacija ovog nekada giganta drvne industrije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I za kraj emisije donosimo priču o filatelisti iz Užica, Novka Ilić.
Kada je ugledni srpski dizajner poštanskih maraka Radomir Bojanić, direktor Jugomarke, nedavno rekao da je blok marka Užice 61. iz serije štampane pre pola veka jedna od najvrednijih kod nas, ali da je skoro cela serija uništena i izbušena i da su preostale neizbušene retkost, Užičani su odmah znali da neko od njih ima poznati filatelista ovog kraja, Miloš Poznanović. Serija maraka Užice 61. štampana je povodom obeležavanja dve decenije socijalističke revolucije i otvaranja Trga partizana u Užicu, podseća Poznanović.
Izašla je ta prigodna serija koja je imala pet različitih nominala, od kojih je peta, najskuplja ili ključna marka, kako je kolekcionari zovemo, bila sa bistom Titovom na Užičkom trgu. Ona je tada vredila 100 dinara. Blok marka je urađena po motivu te ključne marke, isto sa Titovim pomenikom, i ona je bila u nominali od 500 dinara. Marka je štampana u Beogradu, ali se nije, kao ostale marke, prodavala u Beogradu. Prodavala se isključivo u Užicu i njen tiraž je bio oko 29.000 i nešto. Najveći deo tektorijaža je oštećen, zato što se neko dosjetio da se tim blok markama na reveru zvanice okite, pa su najveći deo te serije čijadama izbušene, a naravno čim je marka oštećena, ona nema nikakvu vrijednost. Međutim, naravno, ostalo je mnogo tih maraka neoštećenih i interesantno je da je to možda najskuplja naša jugoslovenska marka od 45. godine, znači od Drugog svjetskog rata do 2000. godine.
Ovaj užički kolekcionar kaže da se u javnosti nedovoljno zna i o četničkim markama koje su također na ceni, a štampane su 1944. godine.
Tako da je Draža štampao te četiri marke. One su bile komisijski sve spaljene, tada kada mu je suđeno. Naravno, ostalo je po novčanicima ponešto serija i to je mnogo, mnogo retko. To je manje od 100 komada poznatih serija, možda desetine u Srbiji. Pomenut ću još jednu marku koja je dosta retka i desila se jedna u Užicu i ona je trenutno kod mene. U onom periodu od 9. maja 45. kad je objavljen kraj Drugog svjetskog rata, do oktobra kad je uspostavljena Jugoslovenska pošta, kad smo mi počeli da štampamo prve naše redovne marke u 45. godine, u Mariboru se našlo nekoliko markica Hindenburga, tog čuvenog njihovog kancelara, pa su Slovenci oštampali jedan ručni pretisak gdje je pisalo Slovenija, ta neka crvena komunistička petokraka, i te marke su išle u opticaj u tom vremenu. I ta marka je od 4 feninga. To je marka koja se desetine hiljada evra sad procenjuje.
Miloš Poznanović u Užicu poznat je i po kolekciji starih razglednica. Najstarija je iz 1898. godine, a svedoči o postavljanju kamena temeljca za hidrocentralu u Užicu, koja je počela sa radom 1900. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Darko Šarić u Crnoj Gori izjavio specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. MUP počinje istragu o finansijskim malverzacijama saradnika vladike Artemija. Nastavlja se suđenje Urošu Mišiću. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda u poseti Kragujevcu. U napadu maoista u Indiji poginulo 24 policajaca. Do kraja dana oblačno, temperatura do 10 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!